Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja ei ole sellel sagedusel häda kedagist, nagu võiks öelda. Või midagist. Või mida. No ja eks need... Niisugused keelekohad ole ka kenasti läbimõeldavad ja vaidlustatavad ka. Igasuguseid uudiseid, no kes neid suudab tagasi hoida? Enne Hiina kompartei kasutab protestide maha surumiseks politseid ja tsensuuri. Huvitav. Meil vist ei kasutata, meil pole ka proteste, meil nagu kõik korras. Miks peaks siis rahvusringhääling selle lausa vaata, et esiuudisena oma veebilehel välja tõstma? Kas Hiina on? No Hiina on suur ja vägev, nii nagu tema on. Aga hakata nüüd kiruma vanduma... Ja võibolla tõesti. Euroopa Liit ei jõudnud esmaspäeval Vene naftale hinnalae kehtestamises kokkuleppele. Jälle tööd palju, tegemist palju, eks nad seal siis niimoodi õiendavad. Ja oktoobris vähenes enim toidu kaupade müük. Hinnalage ei ole, tõstke veel, küll ta väheneb veel ja siis on võibolla Eesti ühel hetkel viie kõige vähem toituva elanikkonnaga riigi hulgas või umbes niimoodi. No selge on see, et igasugused hõrgutised... Nendega võib juhtuda, et nad hakkavad halvaks minema või istuvad nad sügav külmas. No see on see sama. Läti võimud vahistasid korruptsioonis kahtlustatava valimiskomisjoni juhi. Jälle tore. Vaata, mis tehakse Lätis. Meie oleme palju paremad, eks ole? Ja USA võib saata Ukrainale 160 kilomeetrise laske kaugusega täppispomme. Verd, ikka verd. Ja muidugi, eks seal Ukraina sõjas saadakse siis paljude riikide aegunud relvade varudest ilmselt ka lahti. No, võibolla mõnele ei meeldi, mis ma ütlen, aga ega see sellepärast pruugi vale olla. Ei mäletagi, mis riistad olid Ukrainas ja kolmandik juba ei tööta. Oh, aga Saksamaa analüütik ütleb, et Hiinat tuleks uurida ja valmistuda halvimaks. Oh. Mis me selle infoga nüüd peale hakkame? Lähme kõik karja Hiinat uurima või ostame mingid maakaardid ja vaatame süvendatud pilguga neid? Ja elu on nagu tema on, aga mida siis Delfi meile põrutab? Üüratu nõue! Zevakin soovib villa tasuta jagamise eest 16-aastaselt noorukilt 500 000 eurot. Näed, kui tubli mees. Võtab, ründab, on Delfi esiuudis. No, eile sai siin Andres Raidiga räägitud, et ta on mõjukas ka ja see harimatu inimene Andres Raidi pean silmas, ei teadnudki, millega Zevakin on silma paistnud. Näed, Andres, kui sa kuuled praegu seda saadet, sellega ongi. Tallinna 22 kiirabibrigaadist 20 seisis järjekorras. Patsient võib kiirabi autos oodata mitu tundi. Delfi uudis. Selle peale saab ainult öelda, et no jumal tänatud, et autos soojas, mitte lahtiselt tänaval. Aga hea küll, Nõmme raadiole tuli eile ka kohe viuh, pam, pah, pum, kiri. Tervist, herra Lepa, jo, aitäh, tervist ikka vaja. Kuulesin äsja lõunatundi ja naudin teie harivaid vestlusi herra Raidiga. No kui inimene hakkab kohe pihta sellise kiitusega, ühes küljes tahaks nagu pulssi katsuda, surnutest räägitakse tavaliselt head. Teisest küljest ma aiman kontrasti teket. Täna, see on siis eilse saate, saate lõpus puudutasite taas kord kvaliteedi teemat. Mis siin pattus salata nii oli? Otsustasin sulgudes, mitte ei võtnud otsust vastu. Seekord kirjutada ja harida teid, lugupeetud härrased. Oli tore kuulda kena loetelu kvaliteedi kohta, mida herra Raid üles luges, kuid mitte kuskil, pea mitte kunagi ja ka kahjuks teie saates pole kõlanud kvaliteedi definitsiooni. Jah, tõepoolest oleks võinud selle pudegi likvideerida ka, aga mööda kirja edasi. Pea 100%-iselt on see inimestele teadmata, mis on tegelikult kvaliteet. Seda sõna kasutatakse valesti. Oi, kui palju siit sõnu kasutatakse valesti. Ja ma arvan, et ka kvaliteedis saab varsti hoopis panustis. Kui ma nüüd ei eksi, siis ühe USA küberneetiku, kelle nime ma muidugi enam ei mäleta, järgi on asi tegelikult väga lihtne. Definitsioon kõlab inglise keeles nii. Elimination of variation. See on siis igasuguste kõrvale kaldumiste ära hoidmine. Ei ole mõtet seda hakata teile eesti keelde tõlkima, kõik on niigi selge. Ja isegi ette aimatav, mille peale eilsele saatele mõeldes kiri nüüd suundub. Seega, kui kõik pastakad, mida herra Raid näitena tõi, on toodetud sellistena, et nad ei kirjuta, siis tegelikult on nad kvaliteetsed. Ebakvaliteetsed oleksid pastabliiaksid sel juhul, kui osa neist ei kirjuta, aga osa kirjutavad. Ma usun, et saite definitsioonist aru. Soovin, et jagaksite seda ka oma saates laiema kuulajaskonnaga nende harimise mõttes. Parimate soovidega, kirjutaja. Aitäh, hea inimene! See niisugune kirjatükk on filosoofilisem, kui te võib-olla kavandasite. Aga mida ma pean ütlema, on see, et kui ühe tehase piires pastakad kõik ei kirjuta, siis ta lihtsalt kaotab klientuuri juhul kui teised tehased toodavad kirjutavaid pastakaid. Ja No demokraatia põhimõtete järgi, kuna teised tehased toodavad rohkem, siis hääletame ja me näeme, et kvaliteetne on siiski kirjutav, pastav liats. Teine on, noh, võiks öelda, et iluvidinas, nagu siin herraid ka ilusti seletas, et ta näeb välja väga hea ja läigib ja mida kõike ja ta näitas mulle üle laua sealt kaugelt pastakat, mille peale võibolla on kirjutatud hoopis Igor Gräzin. No nad on koos saateid teinud ja ka Andres Raid süüdi ole seal laua peal vist teist pastakat parasegu ei olegi või on mõni. Nii et jah, siin tekib see moment, et kui näiteks meie riigis on kõik lollakad, siis see ei tähenda, et Euroopa oleks kvaliteetne juhul, kui kõik oleksid nagu meie riigis pigem. Võibolla peaksime mõtlema, millised inimesed on Hispaanias, Itaalias ja tuvastama erinevuse. See ongi see, et jah, ühe tehase piires, muude tehaste suhtes praaktoodangu tootmine, kui nad kõik on ühtemoodi sandid, tõepoolest see on selle tehase kvaliteedi näitaja. Seda teemat saab muidugi kärina mürinaga edasi arendada, aga nii see on igal juhul aitäh hea kirja eest ja see viib muidugi mõtted ka sellele, et see tehas, kus toodetakse ülejäänd tehaste suhtes ebakvaliteetseid, oma tehase suhtes kvaliteetseid pastakaid, võib ju ennast pidada maailma nabakski, aga ta ei ole see. Täna meil, nagu me teame, 5. Jumadal Lula 1444, 29. november 2022, 5. Kislev 5783, 29. sügiskuu 10235. Ja näete, siin aasta arvis on ühelgi juhul kaugemale kui viiekohaline. Ikka meenutades seda kvaliteedivärki, Juliuse päev, 2.459.910. See sisaldab mahult kõiki ülejäänusid. No ja demokraatlikult hääletades ta peaks võitma. 1889. aastal juhtus, et Tallinna raad pidas oma viimse istungi. Mis edaspidi sai? No lugege ajaloo raamatuid ja nii edasi. 1891. õnnistati sisse, mis asi? Kuressaare mere kool. Järgmisel päeval hakkas koguni õppetöö. No vana kalendri järgi oli see mitte 30. vaid 18. novembril, aga vaat see kalendrite värk on üldse niisugune, et kui keegi ikka ütleb, et 623. aastal enne meie aja arvamist, siis tahaks, praegu ei öelda enam enne meie aja arvamist, nüüd öeldakse enne Kristust, toimus midagi, siis eks need välja arvutamised ja muud taolised, no on nagu on, 1923. Endine Haapsalu linnapea Ulrich Selja mõisteti Tallinna Haapsalu rahu kogus 3 aastaks vangi roodu. See pidi ikka suur sitt olema, mille ta kokku keeras. Aga noh, ei, ega me seda eeskujuks võtta küll ei saa, kuigi tahame juba. 1925. aastal algasid Tallinnas Estonia seltsi 60. aastapäeva üritused ja 1936. vist Põllutöökoja kongress. Kus see algas, seda pole siin öeldud, aga on nagu on. Niisugused imelikud asjad toimuvad siin ilmas ja üks on kindel, otsa nad ei lõpe. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios see on enda suurust õhuhulka välja tõrjudes saabunud Harri Raudvere. Harri, sina jagad midagi elektrisse, ütle mulle. Mis kurat on selle Auvere jaamaga? Eile vastu ööd lugesin, et jälle poole teiseks nädalaks remonti. What's the matter?
No tere, head Nõmme raadio kuulajad. No ütleks niimoodi, et terve Auvere jaam, tundes ja teades, ei suhelnud kunagi omal ajal nende inimestega, kes seda tööd korraldasid ja seda Auvere jaama ehitasid. Oli teada, et see asi niimoodi põhimõtteliselt läheb. Sest,
oli teada ja ikka ehitati.
Ei, no muidugi, sellepärast vaata, kui sul on võimalik teatud asja peale kerasti suurelt kontrollimatult raha välja kantida, siis sa seda teed. Mis sest, et tegemist on sulasel kartuuraga?
Sa rääkisid nii kõrges tasemes.
Absoluutselt, aga niimoodi ju asjad käivadki, sest et vana tarkus või vana rahva tarkus ütleb kenasti. Kala hakkab ikka peast mädanema ja kui sul mingisugune jaam on kogu aeg korrast ära ja ei tööta, siis tuleb ikka vaadata, kes selle jaama ikka tegi ja miks ta seda tegi ja kuidas ta tegi sellise asja, mis ei tööta. Mis kogu aeg läheb katki ja ei saa korralikult tööle.
Oleme... Sa tahad öelda, et Piiteri printsiibi lause, see ei hakka tööle, siin just kehtibki.
Absoluutselt. Ta võib ju kuidagi võivad ju üritada seda tööle saada ja ta võib ju ka teatud aja tööd teha. Aga kas see rahuldab meid, kes me oleme selle jaama rajamiseks tohutult palju raha eelarvest või eelarvesse maksnud me maksudena ja siis, kuidas seda raha on kasutatud. Vaat see on selline omamoodi problemaatiline küsimus, mis igal juhul vajaks detailsemat käsitlust. Aga seda me teha ei saa, sellepärast, et sa võid kindel olla, et kui sellistesse probleemides hakkad oma nina toppima, siis on esiteks kõik asi aegunud, loodetavasti, arvatavasti, usutavasti. Ja paratamatult öeldakse niimoodi, et see on ikkagi ühe erafirma sise asi, mille nagu iga paperi nurga peale võiks kirjutada suurte punaste tähtedega, et see on ärisaladus. Nii et ka siin midagi nagu rääkida pole, me ju näeme, kuidas näiteks ka riik väga palju selliseid küsitavaid teemasid looritab riigisaladuse või ametialase...
Hämaga!
Jah, ühesõnaga, et ametialaseks või avalikustatakse 75 aasta pärast ja nii edasi.
Või avalikustatakse eriti, see, mida ei ole vaja üldse avalikustada.
Eriti, näiteks mulle meeldib see, kui Rainer Vakra ju viis läbi suure komissioni, mis pidi uurima siis Vene seda fondi raha ära kantimist. No näed, kuidas see salastati ära, tehti tööd ja võeti altkirjad, et keegi rääkida ei tohi.
Anname talle ordeneid ja mädaleid, aga töö tulemuse salastame.
Vaata, asi on selles, et see, et kes need selle salastasid ja ausatöödes need tuleks minu meelest võtta ikkagi väga tõsiselt vastutusele, kui meil on
riigi kuritarvitamise
eest. Õigus riigiga tegemist. Nii et jõukaitse struktuuridel või jõustruktuuridel riigis, see on tohutu, ma ei tea, ma viskaks neile kohvalt see kinda näkku sellega, et kuulge mehed, te hakkake nüüd ikka liigutama, sellepärast, et te ju lasete sõna otseses mõttes varastada. Vähem küsimus ei ole selles, et võib öeldakse, see oli erasektori raha, tead tuh ja teile temaga, et nüüd poliitilisetel eesmärkidel sai seda raha palju paremini kasutada ja tänu sellele rahale sai nii mõnigi erakond ennast tunda meie riigi tüüri juures väga julgelt ja turvaliselt, aga küsimus on ikkagi jälle selles. Kas meil on õigusriik veel? Ei ole. Ma tean, et paljud raadiokuulajad ütlevad, mis sa nüüd lolli jõutab, mis
on õigusriik. Küsimus.
Jaa, mis õigusriigist sa siin räägid? Muidugi, meil vokab, lohab, lohiseb see riik. Meil lokkab, kuidas me seda niimoodi ütleksime, see on parteiline omavoli. Sellepärast, et see tugineb karistamatusel ja bürokraatia diktatuuril. Näiteks hästi vahva lugu on see, ja millele ma tahaksin kindlasti viidata, on minu kohtuvaidlus Tallinna linnaga, kus siis Tallinna linn vaidlustas ehituslua, ütles, et nad ei väljasta seda sellepärast, et see maja ei haaku miljöö, ka mis on ümberringi siin Nõmmel, kuigi noh, ümberringi on sellised postmodernsed majad, et kukub pikali, et aga me oleksime teinud selle sama vunk-junk-stiilis maja, mis on sajandivahetusel või eelmise sajandivahetusel olnud Nõmmele iseloomulik. Me oleksime tahtnud selle välise kuju säilitada täpselt sama ja siis nüüd luen, kuidas Tallinna linnavalitsus kirjutab aastava kirja kohtule, et isegi kui te kohus otsustab, et see võiks ehitusluba välja anda, siis ehitusregister ei tööta ja me ei saa seda välja anda ja me oleme kustutanud kõik selle eelneva noh, taotluse dokumendid ja meil seda enam ei ole ja taastada me seda ei saa ja nüüd kui kohus teeb ikkagi otsuse omaniku kasuks, siis peaks omanik esitama jälle kõik uued dokumendid, et me saaksime seda menetlust otsast peale nagu alat. Vaata, mina arvan, et sellisel juhul tuleks esitada Tallinna linna vastu ikkagi väga korralik ja kopsakas kahju nõue ja nõuda siis lausa poliitiliselt, et nende ametlike vastu, kes on kasutanud sõna otseses mõttes oma suva õigust, et nende suhtes rakendatakse regressi õigust, et riik pööraks otse nende ametlike vastu, sest muidu läheb see elu siin riigis täiesti
punane
käest
kaart.
Ära. Absoluutselt, täiesti käest ära. Ja need summad ei peaks olema sugugi väikesed. Samas on ju jälle, ütleme niimoodi, juristiharidusega inimesed, kellega ma olen sellel teemal rääkinud, hakkavad ütlema, issand jumal, aga millega see kahju nõue sisustada, kuidas sa seda sisustad, näed kohus, võtta seda niiku nii ette. Ja tausad öelda, siis tahaks selle kohtule anda täpselt samus kus punast kaarti ja üldse teile selle õigussüsteemile punast kaarti.
Kas see on siis nagu mõistmise defitsiit?
Ma ei saa aru, mis sünnib või ongi tegemist sellise üleüldise aju pehmenemisega ja
no. Ma olen siin lõõpinud, et kõigepealt pead sa välja koolitama advokaadi ja siis peate temaga koos koolitama kohtuniku, et üldse oleks aru saadav, mis...
Kui sa oled ikka istunud, tead, 5 aastat, sa pole midagi teha saanud, sellepärast, et sa oled kinni ühe aveltniku suvas, kes ütleb niimoodi, aga ma tunnen muret, aga mulle tundub niimoodi.
Ja sina viskad 5 aastat oma elust välja.
Sa küsid, aga kui haldusmenetluses ei ole ühtegi krida selle kohta, et sinusugune võiks üldse muretseda. Sinu asi on järgida seadust, me oleme... Riik, meie suhteid reguleerib seadus. Me teeme täpselt, käitume seaduse järgi. Me lähtume seadusest oma tegevuses.
Riigi seaduseid ei tohi
ignoreerida. Siis tuleb üks ametnik, üks proovitab, aga mina tunnen muret. Minu meelest see asi niimoodi ei tohiks olla. See peaks olema hoopis teistmoodi. Sa taevan arv, mine siis riigikogu...
Ravile.
Õigus, mine ravile, sa vajad ravi. Tähendab, tegelikult sina ei vaja ravi, sest see on sinu loomulik oled. Vajab ravi see süsteem ja vaat siin ongi see sama küsimus, kui me ütleme, et see riik vajab totaalset saneerimist. Aga tähendab, mis suudaks saneerida meie riikidena?
Kes?
Mis?
Mis?
Kes? Mis? Ära küsin, kes? Okay. Kes on kole? Kes on väga kole? Kes on see, kelle nime me ei nimeta?
Määrame eksperdid. Ja.
Aga mis, vaat see on mis suudaks?
Mis suudaks?
Ja mis oleks see värskendav tuul, mis liiguks läbi võimukoridoride ja viiks välja kõik selle läppunud õhu, mis takistab normaalsetel inimestel normaalset hingata? Mis on maailma ajaloos sellised asjad, mis on tekitanud ühiskonnas restardi?
No.
Kas ütled välja?
Revolution, nagu viitlite laul.
Revolutsioon on väga konkreetne muu termin, mille kohta öeldakse, et see on nagu sisemine vastuolu. Kui me nüüd marksismi klassikuid tsiteerime, me lähtume sellest, et ühed ei saa ja teised ei taha enam niimoodi edasi elada. Aga meie riigis ühed tahavad väga hästi niimoodi edasi elada, teistel on väga keeruline niimoodi elada. Ja vaata,
no see vastuolu on.
Ei ole. Vaata... revolutsiooniline situatsioon on kuulenud olega. Ühed ei saa ja teised ei taha. Saad aru, vaat siis tekib selline...
Aga meil siis...
Aga meil ühed tahavad, aga teised on raske.
Tahavad ka
elada. Aga ei raske elada.
Harri, siin tuleb teha... Vaata, kui palju võttis aega, et mõistetaks kas või häguselt, noh, suuremas hulgas... põhiseaduse preambuli olemust ja paragraaf ühe olemust. Nüüd tuleks hakata selgeks tegema, et ei ole olemas riigi raha, on olemas maksumaksja raha. Seda ütles muide vist Margaret Thatcher.
Kodaniku ühiskonnas kõik vahendid, mis meil siin riigis on, peavad kuuluma otseselt või kaudselt kodanikele.
No, mul ka siuke mulje.
Sellepärast, et...
Nende kasutamine on kodanike tahte väljendus.
Sellepärast, et meie põhiseadus toob välja väga huvitava seisukoha. Muidugi igaüks irvamas võib seda lõõpida või tõlgendada, kuidas tahab. Sest et rahvas on kõrgema võimu kandja. See tähendab ikkagi seda, et rahvas otsustab, rahvas määrab, rahvas teeb. Kuid rahvas on enda esindajateks valinud inimesed, ja vaata, see ongi nüüd see, et iga valitsus või iga rahvas väärib oma valitsejaid, sest nemad on valinud ju sinna ette sellised inimesed, kes ju rahvast ei hooli, vaid hoolivad rohkem ainult ise endast. Ja vaata, seda süsteemi ongi nüüd väga raske muuta läbi revolutsioonilise situatsiooni, millest sa räägid, sest ühtedel on ju väga hea olla. Neil on võim, neil on sunniaparaat, neil on riigieelarve, mida nad kasutavad täpselt, nii nagu nad ise heaks arvavad. Sellepärast, et põhimõtteliselt puudub ühiskonna kontroll või ühiskondlik kontroll nende vahendite kasutamise või ratsionaalsus üle. Mitte keegi ei saa sellesse küsimusse sekkuda, sellepärast, et kui saadikud või riigikogu otsustab või noh, riigikogu paneb suuniselt paika selle, ja sa tead väga hästi, et kõik need saadikud on mandaadist vabastatud, ükskõik, mida nad on oma valimislubadustega rahvale lubanud, et valige mind, mina olen kõik ilusam, paksem ja parem, siis valituks saades võib ta selle rahulikult südame rahuga prügikasti visata selle valimislubaduse ja öelda kõigile, et nüüd käituma täpselt nii, nagu Eesti vajab ja kuidas Eesti tahab. Tegelikult. See, mis me teile lubasime, noh, saate aru, kukkus...
Koalitsiooni lepe ja...
Jaa, see on nüüd väga tähtis dokument ja selle järgi me peame valitsema sellepärast, et olge nüüd jumal. Mis kui põhimõtted meil on? Meil pole mingid põhimõtteid. Meie kõige tähtsam on leida kompromiss, sest poliitika olevat kompromisside kunst ja meie leiame kõigiga kompromisse, kes rohkem maksab, sellega me oleme ka kompromissis.
No siin tuleks muidugi lugeda selle tsitaadi originaali ja mõelda selle peale, aga jätame selle teema.
No ei, no me võime ju ka tõlgendada. Miks sul keelab tõlgendada? Tõlgendada, no muidugi tõlgendamine on ääretud ohtlik asi sellepärast, et sinust ei pruugi õigesti aru saada. Ja sinu juttu võidakse tõlgendada hoopis teistmoodi. Ka
jaa,
sellised praktilised
kokemused olema. Ja ism.
Külvame viha. Paanilist, ma ei saanud aru, et kelle vahel ja kelle vahel viha. No, vaata, viha ei saa üksinda eksisteerida. Alati peab olema keegi see sama objekt, kellele see subjekt oma viha suunab. Tähendab mingisugune objekt, kellele on see viha suunatud. No on siis selleks läbi aegade olnud juudid, on selleks olnud siis teised rahvused, nahavärv, usutunnistus, noh, saad aru, ajaloost on võtta ju väga palju selliseid näiteid, kelle või mille vastu on oma viha suunatud. Meie ühiskond on ka täna, kuidas konsolideeritult, koondunult suunanud oma viha väga konkreetse objekti, subjekti.
No, nähtuse.
Ajajajaja, eks on nähtus?
Ma kardan, see on nähtus sellepärast, et selle juured, neid ei tohi vist ka eriti uurida. Teatud aastast on nagu case closed.
Võibolla tõesti, aga no
teema suletud.
Jaa küll, no võt, ja kui me nüüd räägime siis jälle konkreetselt sellistest huvitavatest õigusliigi nähtudest, siis alles ma lugesin sotsiaalmeediast, midagi ole parata, teinekord ma seda tarbin, mõnikord ma tarbin seda päris palju ja just nimelt sellistes valdkondades või sellistes kanalites, kus näidatakse originaaluudiseid, mitte selliseid, mida on keegi kommenteerinud, mitte, ma tahan seda originaalis lugeda, ma tahan ise mõelda. Kurat, mul on õigus ise mõelda asjad üle, ma ei pea kuulema seda, mida keegi teine mulle ette ütleb. See ongi võibolla meie ühiskonna teinud selliseks, no on tekitanud ajude pehmenemise, sest inimesed ei viitsi mõelda, nad kuulavad ja naudivad seda, mida neile ette öeldakse, on see siis tõde või on see vale, see ei oma soluse mitte mingisugust tähtsust. Ma tahan ise mõelda ja vaat selles samas sotsiaalmeedias ma nägin siis väljavõtted, kus Varro Vooglaid juhatas koosolekut, miitingut, kus ta palus ajakirjanikul lahkuda, viisakalt ütles, et ta on provokaator, ta ei taha nendega suhelda, ta ei taha, et see inimene seal esitaks provokatiivseid küsimusi ja ta palus lahkuda ja rahvas hakkas skandeerima välja kee minema. Seal kõrval seisid politseinikud täis vormis. Vaata, kui oleks mingisugune vägivaldne tegu olnud või mingisugune ebasünnis nagu situatsioon sellel miitingul tekkinud, siis oleks pidanud ju politsei füüsiliselt sellesse sekkuma. Politsei istus, nii ta on nagu need kohitsetud tead, kes vaatavad.
No, aga mida saab teha politsei?
Ei, no,
ta kaevatakse kohtusse
ühe vägivalde. Või teise poole. Tähendab, see kõige naljakam on ikka see, et Varro trahviti selle eest, et tema ju õhutas vägivalda või ma ei tea, mis ta tegi. Ühesõnaga, ta ei suutnud seda koosolekut ohjata või mis iganes. Kui politsei seisab ja mitte midagi ei tee ja istub rahulikult ja kuulab, siis ei saa olla tegemist mingisuguse väli või vägivaldse aktiga sellel koosolekul. Sellepärast, et Varro palus ilusest, et kui mina vastutan selle koosoleku, siis ma palun, et teie lähete minema, sest et seaduse eest tema pidi tagama selle koosoleku turvalisuse ja kui ta nägi, et see ajakirjanik, kes ei ole, heade kavatsustega, muidugi rahvas läks nii närvi, rahvas oleks võinud anda talle tappa kui provokaatorile. Jaa, me teame, kus üks lugupeetud poliitik sai jalaga tagumiku selle eest, et ta hüppas lavale, võttis mikrofoni ja kukkus suure suuga seletama. Anti kere peale ja pandi jalaga täpselt, kas oli hea või õige tegu, pole meie otsustada, aga fakt on fakt. Muidugi selle ajakirjanikuga oleks võinud juhtuda täpselt sama, et tal oleks topitud mikrofon kuskile, kuhu oleks pidanud topitama ja kõik muu ülejäänud lööma päheporuks. Ka see oleks olnud võimalik, sellepärast, et vaata, mis praegu juhtus alles Euroopas, kui ma leile vaatan, see sama, meie kallis, meie pealin, meie Brüssel, millised meeleavaldused, kus sajad ja sajad marokolased tulid ja hakkasid tänavatel laamendama selle jalgpallimatsi pärast. Ja see on meie eesmärk, meie euroopalikud väärtused, mida me tahame siia Eestisse samamoodi. Tahame või? Mina ei taha. Kas sina tahad? Kas rahvas, kas te tahate või? Et meie Tallinnas lükatakse masinaid ümber, meil on siin mustad inimesed, kelle keelest mitte midagi aru ei saa, kes vilistavad su keele seaduse peale. No, ma tõesti seda ei taha. Aga umbomakeelsed, jah, tulevad sellised ja otsustavad, et nemad on siin selles riigis peremehed. Ja neil ei võigust ülegi veel. Saad aru, kui me nüüd niimoodi seda küsimust vaatame laias pildis, sellepärast, et me ei saa keskenduda ühele detailile, sellepärast, et üks detail ei ilmesta seda keskkonda. Sest kui me oleme globaliseeruvas maailmas, siis terve see maailm on meie keskkond, kus me elame. Kõik, mis kusagil sünnib, kas otseselt või kaudselt mõjutab meid, kas me tahame või ei taha, see on täiesti... Kas me reageerime nendele sündmustele positiivselt, negatiivselt või täiesti neutraalselt? See ei muuda ju nende sündmuste olemust. Sellepärast, et nagu öeldakse, ei pea muretsema nende asjade pärast, mida sa ei suuda muuta. On selline ütlus olemas.
No
täpselt samuti me ei suuda muuta väga palju selliseid koledeid sündmusi, mis meie naabruskonnas sünnib ja me ei suuda ka väga paljudele epaharilikele käitumismudelitele anda isegi objektiivsed hinnangud sellisel vastasel juhul, me satume kas või personaalselt või grupiviisiliselt väga tugeva sellise rünnaku alla. Ja nii mitmedki isikud on saanud sõna otseses mõttes represseeritud. Alles eile elistas mulle üks tuttav, kes siis lasi välja sellise toreda raamatu, ma ei tea, kas on tore raamat, minu meelest on ta täitsa tavaline raamat, nii nagu raamat oli juuris, mul on palju raamatuid, Mein Kampf. Ja mis ta tule ütleb, et kas sa tead, raamatupoest on mu raamat välja visatud. Ma küsin, aga mis pärast siis ta nüüd nagu välja visati, et mitu setu aega on ju seda raamatut müüdud ja kuidas ta siis nüüd nagu välja visati. Võt, poes isemine juhtkond oli otsustanud, et see raamat on ikka nii kole, et seda raamatut originaaltekstis müüa ei saa. Et tuleks kindlasti kommenteeritud väljaannet müüa ja tuleksid ikkagi teatud inimesed, kes on ikka ajaloolased ja teavad, kuidas seda asja tuleks tõlgendada. Seda tuleks siis kindlasti, võt siis võiks seda müüa, aga et sa nüüd originaaltekstis müüd või seda originaalis seda raamatut tõlkes, seda ei tohi. Sest mine tea, mida inimesed mõtlevad ja äkki inimesed saavad sellest asjast valesti aru. ja visatigi raamat välja, siis võtad põhimõtteliselt välja selle meie Eesti Vabariigi põhiseaduse ja loed, et sellist ilusat lauset, et tsensuuri ei ole. See tähendab seda, et kui see põhiseadus vastu võeti või kui see põhiseadus loodi, ütleme siis niimoodi, eks, eeldati seda, et Eesti inimeste haritustase on nii kõrge ja tubli, et inimesed loevad ja nad saavad ise aru päris täpselt, kuidas või mida on sellega öeldud või mida on mõeldud. Sellepärast, et kui me räägime mingist ajaloolisest teosest, siis kurat hoid, kui me ei peaks ju ajaloolisi teoseid, milleks see raamat ju tegelikult on, hakkama tõlgendama või otsima selle kohta mingisugused täiendavaid vabandusi. Kuidas saab see, mis toimus sellel ajal ammu ilma, teises riigis olla täna meie riigi jaoks ohtlik, et see tuleb ilmtingimata kõrvaltada müügistest, inimesed ei tohi teada, mida siis sellel hetkel reaalselt kirjutati. Keegi peab kommenteerima, tegema saad aru, keegi nämmutab sul selle kõik selle peeneks ja sinu asi on siis ainult see nämmutamine alla neelata. Sa ei tunne seda maitset, kui sul on see toit pehmeks nämmutatud sellepärast, et see on nämmutaja ilaga koos, mis võib olla hoopis teistsuguse ilge maitsega, mitte see, nagu sa tegelikult tahaksid tunda. Väga kohatu näide, aga praktikas absoluutselt aktuaalne. Nii et me olemegi sinna jõudnud, kus me siis paaniliselt hakkame varjama reaalsust, me hakkame varjama tõde, me eirame seda, me ei taha sellest kuulda ja väga paljud sellised sündmused, mis täna maailmas sünnivad, isegi meie lähipiirkonnas, on sellised, mida millest me täna enam nagu hästi rääkida ei taha, sellepärast, et kuidas öeldakse, et see kõik, mis on räägitud, ei ole päris adekvaatne, sest vaata, kõige hullem on seda ajalugu, aeg on kõige hullem kohtumõistja. Kui sa suure suuga ajad täna mingisugust lollust või pool aastat tagasi mingisugust lollust suust välja, siis täna tuleb välja, et see on lollus, mida sa rääkinud oled. Ja vaat siis tekibki küsimus, et kas see rääkija ongi loll või miks ta seda tegi, sa muutud selle rääkija suhtes ääretult skeptiliseks. Sest et sellist inimest ei saa ju tõsiselt võtta, sest see kõik, mis ta suust välja on ajanud, selle on aeg ümber lükkanud.
Seda muidugi, jah. Prognoosid, mis on tehtud, noh, nagu nad on tehtud. Aga ma tahtsin sulle meelde tuletada, et nõukogude ajal Baltasar Russovi kroonika oli samuti ebasoosingus. Küll aga Läti Hendrik vist oli natuke rohkem ikka lubatud. See tähendab, et meil on näide võtta ja kui sellised asjad kanduvad edasi, et ajaloo sündmusi tuleb mõista mitte nii, nagu nad toimusid, vaid nii nagu antud hetkel mõnele poliitilisele grupile soodus on.
Ja sul on täiesti õigus, sellepärast, et vaata, võitjad kirjutavad ajaloo ja ajaloole tuginedes saad sa paljudel juhtudel õigustada iseenda tegutsemist või tegevusetust, ükskõik, no sinu...
Eriti kui sa võtad detaili.
Absoluutselt. Ja sa kontekstist rebid välja täpselt selle, mida sul on vaja, mida sa tahad rõhutada. Ja kiidad selle, kui olevad kui absoluutse tõe. Ja noh, nii nagu me oleme korduvalt rääkinud ja ütleme veel kord, et kõige suurem vale on pool tõde ja vaata kui selles detailis, mille sa välja rebid, on tõde ja mille sa paned üleni vale kastmesse sisse, no sa tarv nagu kartul kukuks sohti sisse, siis sa võibolla seda kartuli maitset nagu eriti ei tunnegi sellepärast, et see ülesoolatud soost sööb selle õige maitse ära.
No ja nii nagu palju meie toiduained on, et maitseained domineerivad ja väide, et lihal ongi niisugune maitse.
Või sa räägid toiduainetest, tead, ma räägin sulle. Käsitlemata
ma... Võibolla ma jääme kellegi öökima.
Ei, no öökige palju terviseks.
No jah, muidugi.
See on sügavalt sugestiivne tunne, muutkagi öökige, tundke ennast hästi peale öökimist ja sellepärast, et igasugune öökimine, kui sellega kaasnevad teatud muud sellised toimingud, vabastab teid sellistest nagu ebameelivatest assotsiatsioonidest, mis teid on öökima ajanud. Aga no hea küll see selleks. Ma tahtsin rääkida sulle just nimelt toidust. Lähen mina siis Tartus, no see oli mõni aeg tagasi, ühte päris nooblisse söögi kohta. Ja mida mina vaatan? krevetid, suured tiigerkrevetid. Ja mulle meeldivad alati sellised meretoidud, tead, sellised kergemad. No, tead, muidugi, noh, ega siis, ütleme niimoodi, mulgikapsad ja apukapsas sealihaga ei ole ka ju sugugi halvad. Aga just mõtlesin, et hõrgud krevetid, et ma võtan seda, no tundus tõesti niimoodi, et no, nad on midagi erilist. Ja vaata nii nagu creme brûlée. On iga restorani visiitkaart, et kui sa tellid selle creme brûlée ja siis sa maitsed, kuidas see kokk selle teinud on. Muide, nii palju vahel ütlen, et tead, ühes Nõmme restoranis on lumepallisupp selline, et see viib keele alla. On tõesti väga hästi tehtud, milline tasakaalustatud maitse. Midagi ei ole parata. Mu keha kaal näitab juba seda, et ma olen gurmaan ja ma tahan süüa väga maitsvat toitu, sellepärast, et noh, inimene võib ju ka, tal võib olla ka mõni nõrkus millegi vastu. Minul on nõrkus igasuguste heade ja huvitavate maitsete vastu, mis, nii nagu ütlevad sõbrad saarlased, läheb suuga kokku. No võt, ja siis mina tellin siis need paganamakidad krevetid ja tead sellele, et kuradi õrgole krevetid on peale pandud mingisugust siukest.
Ketsup.
Kurad, see on veel hulle. See on mingisugune siuke sitsne otsesest mõttest, et sest kreveti maitsest pole mitte midagi. Mu suu õhetab ja tulitab, mu söön seda kreveti. Ma oleks võin ükskõik selle pasaleivad peale panna ja põske pista. Ma oleks saanud täpselt samasuguse efekti. Ma ei oleks pidanud selle kalli hõrgu kreveti pärast nii palju raha välja käima. No, midagi pole tarata. Tuleb siis tead ilus kena tõdruk, tõesti kena, igate pidi särtse kobe ja kopsakas ja rinnakas. Tuleb, naeratab nii sõbralikult ja armsalt, et kohe, no kuidas teile maitsus? Ja ta mõtlesin talle, et kallis inimene, see, mis te mulle pakutud, sit, see on hullem kui sit. See pole mingisugust krevetti maitsed. Oi, ma lähen ütle kokale edas.
Aga kas ta ei öelnud sulle, et ei ole siit, see on pisut käärinud.
See oli nii naljakas. Aga ma usun, et seda laadi kogemused on ka paljudel inimestel. Vaata, see meenutab mulle.
Aga kui nagu, inimene ei tea originaali maitse.
No, vaata, ma tahtsin sulle öelda, see meenutab mulle kangesti nagu omal ajal, kui siis kõik hakkasid ehitajateks, kõik oskasid küprokit panna, kõik olid jõlekõvad ehitajad, kõik teadsid, kuidas plaati panna, kuidas torusid väänata. Üks kõik, kus ta tuli, mis ta enne teinud oli, aga ehitaja oli ta vähemalt. Ja siis, kui sa pärast vaatasid, mida ta ehitas, mõtlesid, kus ta need käed välja kasvavad, et ta on midagi sellist kokku keeranud, sellepärast, et isegi mina oleks parem suunud seda teha. Aga noh, hea küll, aga tema oli professionaalne ehitaja, kes võttis muidugi oma töö eest korralikult raha. Ja vaata, selle toidu tegemisega on ka praegu niimoodi. Iga üks, kes hakkab süüa tegema, arvab, et tema on see super kokk, kes oskab kõige paremini toidu nagu valmistada. Vaata, teine selline, noh, nagu näide oli, vaata, Pärnus on selline Stefani pitsad, üks hästi Pärnus üks kuum koht, kus palju rahvast käib ja seal on suvel alati pikad järjekorrad ja seal on olnud pitsa hea ja muud toidud on head ja salatid on olnud head ja ei saa midagi kurta. Ja läksin, mina sõitsin siis läbi Pärnu ja mõtlesin, et lähen tellin Stefani sellest pitsast pitsa ja tead, mulle tuuakse see pitsa, ilusti ta panni pitsa, võtan selle tükki, tõttes keeb mul suus ringi. Ja tead, miks pärast? See tomatipasta, mis oli selle pitsa peale pandud, see absoluutselt ei sobinud selle pitsaga kokku. See oli mingisugune, nagu ütleme jälle, no, täielik maitsetoisi, mida poleks üldse tohtinud selle pitsa peale panna. Ja siis ma küsin, et kuulge, miks pärast, et no, see maitse on täiesti rikutud, et kuidas te niisugust pitsat inimestel üldse müüte? Et see on, noh, võib-olla tõesti teised inimesed söövad ja kiidavad ja saavad sellest asjast aru, aga no minu jaoks, kas ma tean, mida ma tahan, no oli täiesti käsitlematu. Ja siis ütleb, ma lähen ütlen siis nendele pitsapoistele edasi, ütleb, aga näed, meil tuli nüüd uus pitsapoist ja tema otsustas, et tema paneb siis selle, seda katset, et temale see kaste meeldib rohkem. Ja siis mõtlen, et pagan, et aga omal ajal oli ju inimene, kes kontrollis selle toidu kvaliteeti, kontrollis, et kõik see, mida siit rahvale pakutakse, vastaks ja oleks tõesti
retsepti järgi,
selle ettevõtte või selle vääriline. No, täpselt sama, nagu ma ei osta enam keedu vorsti poest, sellepärast, et see, mida sa ostad, see on puhas vamm, kurat, ja mis nad sinna sisse veel panevad, lasevad vahtu ja söödavad sulle sisse. Muide, mida tõmski kuuleb, mu koer ja kassid, nii kui ma pakun neile,
teistloomad
keeravad, tead, ja need vorstitükid lähevad seal, kuivavad ära, lähevad kas või hallitama, aga nad ei võta seda suu sisse. Nad võivad olla nii näljas, et nad ronivad tead mööda seina üles, aga nad ei söö seda.
Elu pärast, on kallim kui käredes süüa.
Absoluutselt. Juus on siis jälle midagi sellist, et eks, et isegi loom, näljane loom ei seda söö. Ja meie peame seda sööma. Võtad teise asja, pakud loomale tead, väriseb vaimustuses, tahab seda kõik süüa ja veel ja rohkem ja kohe kahe suu poolega ja lausa ahmib.
Nõukogude aja lõpus on mul ka selline kogemus. Ma ostsin poest vorsti, mille nimi oli tavaline vorst.
Ja, ma
see tähendab,
seda.
Ta ei ole suitsuvorst, ta ei ole keeduvorst, ta ei ole verivorst ega maksavorst. Ta on vorst üle üldse. No, pakendist lahti võttes lõhn oli niisugune, et...
Utiliseeritud sehist oli.
Ma viskasin selle aknast välja ühele neljasele koerale, kes minu mõelest ädaga sõi tellis kive. Ta võttis selle pärast nuusutamist, võttis õrnalt ühte otsapidi hambu ja mis ta tegi? Ma ei valeta praegu. Ta vedas selle konkreetsesse kohta lasteaia tellis seina juures ja mattis maha.
Loomad ikka mõtavad maha,
kui kõht täis on. Võibolla oli sugulase lõhn juures.
Vaata, ma mäletan seda, et kui...
Aga see aeg on tagasi või?
Muidugi on. Odavalt, ratsionaalselt ja peaselt kasumit saab. Sellepärast, et kas või see omaaegsed doktori vorst, eks, et...
No, see oli klass.
No oli, no võisid süüa kilode kaupani samas, ta oli tõesti hea praegu. Muidu... Mõned aastat tagasi, see oli juba ikka päris mitu aastat tagasi, ma juhuslikult Lätis suures poes sain seda originaal, no, ligi lähedalt, aga mitte ka päris see, aga no see selleks. Aga tead, vaata, omal ajal, vaata, kui sa tõid välja nõukogud aja, siis oli üks vorst veel, mille nimi oli lihaleib, sa mäletad?
Lihaleiba mäletan, jah, see oli kandiline.
Jah, kandiline pätsik ja tead, millest seda lihaleiba tehti huvitav. See lihaleib oli maitselt üks paremaid vorste, mis siis tollel ajal oli. Noh, olid hotellna ja tead, see oli selline hästi, selline, tead, noh, ütleme niimoodi kolmanda sordi mõistes, eks. No, oli doktori vorsti, seda oli arva, no, oli siis veel...
Konkreetne Krakovi vorst.
Jaa, lemmik vorst. Krakovi vorst oli natuke teissuguse selle
no,
konstantsiga, aga ma räägin sellest tavalisest klassikusest keedu vorstist. Ja võt, see lihaleib oli ka selline. Ja kunagi oli mul õnn ja rõõm töötada... sellises kohas, et minu objektiks oli võhma liha kombinant. Ja ma ei ole nagu süvenenud selles asjasse, kus midagi tuli. Noh, ma teadsin, kus tehakse viinareid, kus tehakse muud vorsti, eks ju, kuidas asi kõik käib. Ja vaata, üks maja oli kogu aeg selline pisikene, tead, eraldi. Ja ma siis üks küsin, aga mis seal majas siis tehakse? Seal tehakse lihaleiba. Ooo, et miks see maja siis nagu eraldi on? Aga vaata, lihaleiba tehakse võt sellest nendest loomadest, kes on ädatapuga haiged ja kelle on miks tõvi küles, et seda nagu teise kohta ei lasta, et siis tehakse seda, kus see lihaleib. Ma mõtlesin, kuidas nad siis teevad, et see lihaleib on noh, ikka niimoodi noh, maitsekas ja hea ja kõik. Sest aga sinna pannakse nii palju igasugused asju sisse, et see penitsiliin... maitse, mis selle lihal on, sest seda loom on üritatud ju turgutada viimse võimalusel, eks tal on mingisuguseid, noh, nagu kõvasti neid süste tehtud, et seda penitsiliini maitset vähendada selleks, teaks seda eraldi kohas ja eraldi tsehis, et need lihad kuidagi omavahel nagu sassi ei läheks. Ja, aga peaks ütlema, et peale seda mul nagu selle lihaleiva söömise isu kuidagi kadus ära sellepärast, et ma ei tahtnud seda süüa. Aga näed, vaata, sa mäletad, tuli kunagi meile müügile selline pesupulber nagu BioEst. Ja teine lugu oli see, et see BioEst oli selline huvitav asi, mille hakkasid väidetavad. Ma ise, mul ei ole ühtegi kogemust, aga ma tean, et näiteks Orvo käis pidevalt reididel farmides, kus siis kaevati, et need farmi inimesed pesid piimatorusid, need lüpsitorusid, kus piim jooksis, pesid selle peo Eesti selle lahusega, et see võttis ilusasti selle piimarasval nende torude pealt ära, torud kõik puhtalt läikisid ja see peo Eesti see vedelik, see saast, see lasti kõik selle piima sisse segati ära ja see joodeti kõik rahulikult inimestele sisse. Ja polnud ühtegi sellist põhimõtteliselt noh, nagu laborit.
No, ta tõmbas inimesel ka toru puhtaks.
No, ma arvan küll, jah, et ega ta siis midagi kahjulik ei olnud, sest et ta oli ka väidetavalt mingisuguse orgaanika peal.
Orgaanika peal oli ta kindlasti, sest kui sa unustasid kausi päevaks, kaheks, kolmaks, kolmeks, siis tekis seal ikka orgaaniline elu.
Ja muidugi, see tähendab seda, et ta ei olnud ikkagi see klassikaline mürk, nagu me siin nagu, noh, arseen või midagi hullemat. Ei, ta oli ikka selline, aga noh, muidugi väga ebaeetiline oli lasta seda piima sisse, aga vaata, kui seda lasti piima sisse, siis välja lüps oli muidugi ju pärast mitu liitrit oli juurde.
No, karta on, jah.
Aga noh, võibolla selle arvel rasvaprotsent vähenes. Vaata, kunagi olid ju omal ajal väga hinnatud oli, et kui sul piimal oli rasvaprotsent kõrge, siis oli ta hea piim. Kui lehm lüpsis kõrge rasvaprotsendiga piima, siis sa said piima eest palju rohkem raha kui sellise piima eest, mis oli selline ilma rasvate ja selline sinaka varjundiga. Ja ka nüüd ma sain aru, et nüüd on absoluutselt teine suundumus, et piimas hinnatakse hoopis teistsuguseid mineraale, koostisaineid ja rasv on see kõige viimane asi, mida siis selles piimas hinnatakse. Täpselt samuti, kuhu orki me oleme näinud, on ka praegu sealiha. Kui raske on saada normaalselt sealiha, kus on korralik pekiriba, et sa tõesti no, teed seda niimoodi, et see liha on ka maitsev. Sa ostad poest selle liha tükki, tal on see tai on üldiselt selline kõva vinske, tead, mingisugune eriline, ma ei tea, sisaldab sellist, noh, ta on sellise konsistentsiga, et sa ei saa sellega teha ühtegi normaalset kastet. Või asja, sest see liha ei ole üldse sellise maitsega. Või ma kurid, või me oleme vanadusest segilend peast, et me nagu ei tunne enam, või meie maitse meeled on läinud juba nii käest ära, aga no ei ole see, mida siis omal ajal võtsid, näiteks talustapetud seal, võtsid ikka kintsutükki ja lükkasid panni peale, see oli absoluutselt teistsugune maitse, kui sellel, mida sa siis praegu poest ostad. Tähendab, on ka poes teinekord juhtunud päris normaalselt, ütleme, peekoli ribasid kõik. Aga see on paganama teine kategooria. Aga see, mis müüakse massiliselt odavalt, ma arvan, et see tuleb kuskilt, jumal teab, Poolast või millega nad nüüd söötnud neid sigu on. Ma ei kujuta, et. Aga toidu kvaliteet on oluliselt langenud. Ja ma saan aru, miks pärast ka paljud kokad kasutavad kõik võimalike idiootlike maitseained sinna juurde pannes, et ühesõnaga varjata seda tooraine no ebakvaliteetset või halva kvaliteetset kõrvalmõju või maitset, mida siis üks või teine nagu toiduaine võiks pakkuda. Võibolla ka selle pärast ütlesid väga õieti, et need krevetid, millest me just rääkisime, olid käärima läinud ja ei olnud enam üldse sellises konsistentsis, sinna tuli lihtsalt midagi peale panna, mis varjutas selle roiskulud maitse. Ma ei oska seda öelda, see on täpselt suvaline tõlgendus.
No, see on nagu konservid, kui üks asi oli tomatis, siis oli üks kõik, mis asi oli tomatis.
No aga täpselt oligi niimoodi. Oli ta siis räim tomatis. Või midagi muud. Jah, sul on õigus. Täpselt nii oligi.
No, oli ka lõhe tomatis. Ja, no,
no ühesõnaga, me oleme täna rääkinud, et jah, siin igasugustest toitudest ja toidutegemistest, söömistest ja muidu...
Ja praegu on muidugi see, et propageeritakse tervislikku toitu. Ja selle kohta üks kamraad on öelnud, noh, vaata, see on muidugi jälle jõhker üldistus. Mul ei ole midagi taime toitlaste vastu, sest kui inimesel näiteks sapp on mõrk, siis ei ole vaja rasva süüa ja
iga see kõhunäärmete.
Teine jääb endalgi lihatükk vahele, sest noh, mitte et mul nüüd nohu oleks, aga võt sel päeval tunnen lõhna nagu paremini ja ei taha. Aga võt see on ka konservatiivi ja liberaali erinevus, kui konservatiiv on taimetoitlane, siis ta lihtsalt ei söö liha. Aga kui liberaal on taimetoitlane, siis ta ei luba teistel liha süüa. Ta keelab selle ära, ta propageerib ja noh, mõistab hukka, nii nagu siin üks kamraad olevat peaaegu etappa saanud mingisuguselt roheliste grupilt, ma ei tea, mis ta tegi. Ja muidugi rohelised, kes liimivad ennast Beethoveni kontserdi ajal puldi külge, ma ei tea, mis seal Beethovenil siis äda oli, või kaitsesid nad Eesti metsi, sest orkestrites on ikka palju puupille.
Täitsa võimalik.
Aga kuidas sina seostad seda jura, mis ma praegu rääkisin, terve mõistuse ja no, nii nimetatud homo sapiensiga?
Kuidas ma seostan? Tähendab, kõik, mis meie ümber valitseb või mis meie ümber on ja mis on inimeste poolt loodud, mida me kutsume kultuuriks, on tegelikult täiesti inimlik. Sest vaata, kultuur võib väljenduda väga erinevates vormides ja kas meile meeldib või mitte. Ma ei kujuta ette nüüd näiteks, kuidas me tõmbaksime vahe sellisele mõistele kultuur ja subkultuur.
No üks on alajaotus ja teine on see baas, mille küljes on alajaotus. Näiteks mina olen lugenud teost tätoveeringud kuritegelikus subkultuuris. See tähendab, et on siiski eraldatud.
Temaatilised tätoveeringud nende inimeste kehadel, kes on siis kriminaalsed, kus iga pilt, iga detail tähendab mingisugust sündmust, olukorda, staatust. Ja kui sa võtad näiteks särgi sellest ära, teine vaatab, teeb, jah, see on ju täitsa seaduslik varas. Või midagi iganes, eks ju, sellega on nagu kõik öeldud. See on siis nagu subkultuuri element, et mis annab sulle võimaluse mõista ja aru saada ja hoomata, kellega sul konkreetselt tegu on. Minu meelest igasuguste enese keha kirjutamine või on alguse saanud ikka sellest, et sa on nagu, sa on võibolla ma teinud ülekohut ja ma ei tea, aga see on nagu sellise vaesuskultuuri osa, sellepärast, et kui inimene on üldises massis, siis ta tahaks millegagi noh, nagu eristuda või välja paista.
Ja siis ta sellest ka praegu need tätoveeringute rohkus.
Siis ta teeb endale midagi sellist, mille üle ta on uhke, mis teda eristab teistest, sellepärast, et eelmistel aegadel eristas inimest tema vaimne, no, ma ei ütleks, et üleolek, vaid tema vaimne tase üldisest massist või keskkonnast. Inimene seda ise teadis, nautis ja tundis sellest head meelt.
Kui nüüd... Ta oli eeskuju arengu mõttes,
ja, nii nagu aga, meie aga, kui seda, nüüd sa seda teha ei saa selle. Ja aga nüüd sa seda teha ei saa, sellepärast, et sa ei pääse isegi siis, kui sul on midagi öelda, sa ei pääse seda ütlema, isegi läbi sotsiaalmeedias tarbib seda sinu välja öeldud niivõrd väikene grupp inimesi, sa ei suuda seda nüüd niimoodi, noh, ma ei tea, kindlasti suudaks, kui tahaks, aga et selles sootsiumis välja paista, siis sa teed endale mingisuguse sümboli peale, sa oled selle üle uhke, sa seda teistele näitad, kõik kiidavad ja see on sinu isiku pära siis. Selles suhtes, et sul on sellised kehakaunistused, joonistused.
No sa paistad sellega silma. Praegu muide ma kardan, et kui sina või mina, kui me läheksime nii öelda ühiskondlikusse sauna, ma ei tea, kas neid on, siis oma puhta nahaga me võiksime põhjustada lausa hämmingut ja õudu.
Ei no kindlasti, kuigi ma peaks ütlema, et eks see ole ka jälle üks tegur, mis sind üldisest massist võib eristada. Kui sa seda muidugi tahad, minu meelest on sa, kui sa oled loomulik, siis kelle asi see on üldse tegelikult? Kas sa eristud või sa tahad midagi näidata või sa tahad midagi demonstreerida endast? Ei taha ju. Sa oled täitsa normaalne tavaline inimene ja kõiteks, et peas, et mind ei torgita, ma saaksid rahulikult oma asju ajada ja oma elu elada. Et mul ei ole vaja tõestada, et ma olen see teine või kolmas.
Jaa. Aga me peame arvestama, et sellised ja kolmandad, need võibolla, et moodustavadki lõviosa progressiivsest elektoraadist.
No iga tahes, me oleme sinuga vanad prontosaurused, et juba nagu öeldakse, et ammu aega vaadata, kuidas kartul altpoolt kasvab, et mida sa veel saada tahad. Aga noh, tore on vaadata, kuidas maailm muutub, kuidas inimesed muutuvad, kuidas arusaamised, tõekspidamised muutuvad. Kas nad lähevad halvemaks või paremaks? Pagan, see pole meie otsustada, sellepärast, et vaata, üks tore ütlus on see, et juba sajandi vahetusel, juba üleeelmise sajandi vahetusel oli selline käibe fraas, et noorus on täiesti hukas.
No see oli vanas Kreekas juba. No aga kes selle nooruse on tootnud?
Noorus on täiesti hukas. No vaata, see sama välja ütlemine on ju läbi sajandite olnud iga põlvkonna jaoks teatud määral aktuaalne.
No jah, noored tahavad midagi muuta. Nad ei taha päriselt jääda nii-öelda konservatiivseks.
Aga vaata, selleks, et midagi muuta, selleks peab sul ka midagi kõrvade vahel olema.
Peab olema plaan. Ja praegu see, milles sa oled mitmel juhul rääkinud, see näitab, et ma kasutan siin siukest terminit nagu tootmisahel. Punktist A, punkti B. Et selle vahepeal kõik lülid ei toimi normaalselt, nii nagu ütleme, on riigi seadused ja sa kirjeldasid, kuidas korraga on üks ametnik, kes ütleb, ei, ei, aga mul on tunne ja nii edasi. Või e-riik, kus toimib, noh, punktist A, punkti B peab ta minema kuskil A primprimis, tuleb sul ikkagi anda käsitsi allkiri.
Jaa, võib-olla tõesti. Jah, aga...
Ja kui kogu tootmisahel ei ole kavandatud normaalselt...
Vaata, üks asi on kavandamine, teine asi on see sama tehniline võimekus, suutlikus, seda ellu viia.
Aga seda tuleb ka uurida, kas on võimalik. Näiteks praegu on küll parteidel eesmärk. Eesmärk on pärast valimisi tulla võimule, aga kas nad teavad, mis on selle tagajärjed?
No, sa tuled jälle selle leierdatud teema juurde. Ja. Tagajärjed on see, et isiklik heaolu ja nina esine. Või siis mingisugune rahultamatu ambitsioon, milleks...
Vaata, et veel eesmärk.
Aga võib-olla tõesti, sest kui inimene midagi muud ei oska, siis vähemalt poliitikas saab seda särada ja ta saab rambi valgusesse. Temast räägitakse, temaks kirjutatakse üks kõik, millikest jamada suust välja ajab. No see ei oma ju tähtsust. Kui sa ikkagi oled ühe suure riigi, nagu Eestimaa on, Hiiumaa ja Eestimaa või Saaremaa või ka no ikka Eestimaa, nagu suur riik, aga ta pole ju mingi väike riik, eks? Ta on ikka täitsa suur riik. Ja. No... Ja kui selle suure riigi, tähtsa riigi, hästi tähtsa riigi, peaminister ütleb, et elekter koosneb molekulidest.
No ikka juhtub.
Mida sa siis sellest rahvast veel saada tahad, tekib küsimus.
No ega suurt midagi, mõned nagu märkasid ja suurem osa...
Ei saa mitte millestki aru.
Ei pannud tähelegi, et ta ütles midagi taolist. Sest eks need mõjukad... Ütlevad ju kurat teab mida, aga mille seisneb ja millele tugineb nende mõjukus?
Kunstnik Erki Evestus tegi selle mõjukuse kohta, et väga ilusa karkatuuri. Et kõige mõjukam inimene on surm vikatiga, või inimene, kõige suurem mõjutaja siin ilmas on surm vikatiga, ta ei ole inimene. No, vabandust.
Temal on
kõige suurem mõju kõikidel meile. Üks kõik, mida sa teed, tema mõjutab meid kõiki, varem või hiljem. Nii et kui me räägime siin mõjukusest, Eesti mõjukas, mõjukamad inimesed, no ma ei tea. Mis selle mõjukusega peale hakata, millest see tulu tõuseb üldsusele, ühiskonnale, rahvale, riigile? No, see on omaette küsimus. Ja Timukas on ka selle süüdi mõistetu jaoks kõige mõjukam inimene, sest tema on see, kes tal pea maha võtab. Täpselt rumal analoogiga võime vaadata ka meie mõjukaid inimesi, kes võivad käituda täpselt samamoodi oma enese tarkusest.
Sa viitad praegu, et aga mis see mõjukus meile maksma läheb?
Jaa, võtta nüüd sa panid täpselt naela pea pita.
Nahal!
Täpselt, mida see meile maksma läheb? Mida see meile tähendab?
Ja
keegi on niimoodi mõjukas.
Ühe mõjukuse tagajärjed jälle.
Jaa. Ja, absoluutselt.
See eesmärki...
Ei, mis eesmärgist?
Eesmärki ei ole.
Meil ei ole eesmärki. Meil on eesmärk kulgeda. Õndsalt kulgeda. Punktist A, pagan teab kuhu. Sellepärast me ei tea ju kuhu, me lõpuks välja kulgeme. Sellepärast, et meil on ju mõjukad, kes mõjutavad.
No jah.
Aga kuhu nad mõjutavad? No seda ma jõuame jälle sinna tagasi, et eks aeg näita.
Ma vaatasin eile, filosoof Mart Raukas saatis nimekirja, vist päevalehes või kus see oli ilmunud koos piltidega, mille poolest üks või teine isik on mõjukas. Ja vaata, Stahanov oli ju ka mõjukas, aga mis see tegelikult maksma läks?
Stahanov oli mõjukas.
Leida peips, niisamuti.
Stahanov ületas plaani. Väidetavalt töötas Stahanovile terve brigaad ja Stahanov pani, oli see, kes pani kõik sellelt välja töötatud endale kirja. Välja raiutud, välja kaevandatud. Leida Peepsile, ma ei tea, ma lähtun sellest, mida inimesed rääkisid, kas see vastab tõele või vastab tõele, ma ei oska seda öelda, aga täpselt samuti, kui sul, no, aga... millega ma olen ise kokku puutunud konkreetselt, kuidas sotsialistliku töö kangelane, kes sai kogu aeg autrahasid, võttis kätte oma sellest laudast teiste gruppide lüpstud piimave naiste toodangu, võttis kätte ja pani kõik enda nimele kirja, et tema välja lüps omalt lehmalt, ütleme palju tal seal oli, ütleme näiteks 50 lehma, kõigil oli 50 lehma ja kui sinu lehmad andsid 50% rohkem piima kui ülejäänud gruppide naiste lehmad, siis no tegelikult küsimus, kes siis sotsialistliku töökangelane oli, kas lüpsja või lehmad?
No see ongi, jah. Ja
kes siis rohkem välja
meile, meil veel lehes mingist Iisraeli lehmast, kes andis ikkagi 2-3 korda rohkem piima.
No,
aga
40 liitrit piima, see oli hea. Ja kuidas siis küsite, et palju su lehm lüpsab? Lehm lüpsab 40 liitrit piima. No mis sa tale siis süüa annad, et ta nii palju lüpsab? No mis ma tale annan? 3 sületäit sooeina ja 2 hämbritäit vett. See on tal päevanorm.
No jah.
Võtta, niimoodi räägiti kunagi omal ajal. No võtab see... tuumaks, jah.
Ei, võtab küll, tähendab just see, et kui
võtab meil... Võtta, need on faktid elust enesest. No võtta, kui sa arvan, et see on jama kõik. Aga kui sulle ikkagi niimoodi vastatakse, siis sellepärast, et sa ei saa öelda ju, mida sa oma lehmale annad. Sest kõik, mida sa oled lehmale annud, et sa on 40 liitrit päevas lüpsaks kolhoosis tuuri pandud. Kõik jõusööt ja kõik. Sa ei saa ju seda öelda, et kus sa said, tekib kohe küsimus. Ma annan mõned sületäid sooeina ja 2 hämbrit vett, sa 40.
No see on jah päevas. Niisugune asi, mida võiks vaadata printsiibina. Et kuskil keegi valetab. No näiteks mõjukas... Sinu suhtes mõjukas oli see, kes sulle need prsse keeratud krevetid tõi.
Jaa, ta suutis tekitada minus hämmingut, aga tead, kõike naljakam selle juures on see, et ta ei suutu mu tuju ära rikkuda. Sellepärast, et vaata, kui sa oled sellises keskkonnas, kus sind iga natukse väedakan tabab selline üllatus, mis ei hanku nagu päris sellise normaalse keskkonnaga, siis paratamatult sa muutud sellise nagu käitumise suhtes või muutud nagu immuunseks, eks? Kehitad õlgu mõtled, aha, jälle üks, eks? Et noh, sul ei ole mõtet emotsiooni langeda või mingisugust emotsiooni küüsi sattuda, sellepärast, et su lärvi kava ei pea lihtsalt vastu, sellepärast, et noh...
4 korda päevas kõvasti vihastada, mitu päeva sa vastu pead?
No tega ei peagi
ühel hetkel jalake teeb tsap ja pump on teinud oma viimase pumpsti.
Ja ongi kõik, eks. Sellepärast tulebki võtta, pööradki sellised situatsioonid, nagu selle huumorisse vaatad, ohoo, kas tõesti, ja jälle, eks, nagu, noh, see ei ole nagu esma üllatus.
Küsimus, miks ta võttis kreveti, miks ta ei võtnud, noh, näiteks makaroni ja valanud üle selle sama möginaga.
No täpselt sama, noh, makaronid ja ketsup, eks ju, ma olen siin küsinud, et miks sa seda makaroni sööd, kui sa võid ju paljast ketsupit. Võtlasta endale otse sellest purgist suhu, sellepärast, et sa paned nii palju ketsupit peale, et seda makaroni ja sinki ja juustume, mis sa sinna enne oled kokku segas, aga sa seda maitset ju enam ei tunne, sest et täiesti domineerib ju ketsup, no aga siis milleks siis üldse hakata makaroni tegema, võtad nii sama tükki leiba, lased ketsupit tagant järgi ja noh, niimoodi ongi, kõhu täis, sest et kõhus, maos ei ole üldse enam tähtis, mis järjekorras või kuidas see toit sulle...
Kas me võime seda ilmingut... nimetada allakäigu vääramatuks osaks.
No absoluutselt, aga võibolla see on meie ühiskonna just, kuidas me ütleme, see, mis tõstab meie vaimsuse kõrgustesse.
Oi jummal.
No aga kuidagi me peame ju arenema. Seda aru, inimene ju areneb. Kuigi vaata, inimloomus jääb ikka samaks, aga kõik muu seal ümber jah, natukene nagu paraneb igasugune tehniline võimekus ja kõik see. Aga inimloomus on ikka sama.
Inimloomus on niimoodi, et on eliit ja on, noh, tähendab, ütleme, väljapaistvam rikkam osa ja on mass. Kui sa võtad massist inimese, kes on söönud sousti ja kartulit ja viita näiteks Gloria restorani ja pakud sealseid hõrgutisi.
Aga tead, ta ei oska sellest lugu.
Ta ei saa sittagi aru.
Ei, ta vaatab seda ja ütleb, et võiks, mulle see asja ei istu, mulle see ei maitse. Vaata tegelikult see maitse kujunebki või kujundatakse. Või keskkond kujundab
harjumus.
Sinu maitse, kujundab sinu harjumuse. Oma olemused on ju see niimoodi.
Ja selles supis tuleb meil kuidagi välja tulla enne, kui me täielikult oleme harjunud. Aga Harri, täna paneme punkti ka. Ja ma ei tea, kas me selle aastal kohtume.
No ma ei tea.
No ma lähen mõneks ajaks ära, millal ma tagasi tulen.
No kui me ei kohtu, siis eks me soovime siis ju kõigile meie kuulajatele ilusat adventi, jätkuvat ja järjepidevat. Rahuliku jõuluaega oma lähedaste, oma kallite inimeste keskel, just nimelt rahuliku, sest see aeg võiks olla rahulik. Niivõrd, kuivõrd me seda enda jaoks rahulikuks lugeda saame. Kindlasti, et kui see aasta ära läheb, me vaataksime kriitilise pilguga sellele aastale tagasi ja et me ei looks illusioone järgmise aasta osas või suhtes. Sellepärast, et pettunud lootused võivad olla väga, väga valusad. Katsume olla realistid ja elada üks päev korraga.
Aitäh, Harri Raudvere, ja varem või hiljem. Meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
On vaja. saade on salvestatud 2022. aastal.